Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru. Miżmin il-qedem sa żmienna. Teatru Miftuħ isemilkom u magħna bil-piċċir nerġgħu qed nilqgħu magħna lill-Dr. Giovanni Gonella llum ħa nitkellmu fuq suġġett kompletament differenti fuq it-teatru, dejjem fuq it-teatru, imma fuq suġġett li bħala teatru ma tantx smajna affarijiet fuq. Llum ħa nitkellmu jew qed insemmulek Dr. Bonello li qed hawnhekk magħna u Dr. Bonello kien għamel riċerka u studju fuq suġġett veru interessanti li għandu x'jaħseb mat-teatru, il-kastrati. Dr. Bonello, minn meta bdiet l-idea li jkun hemm il-kastrazzjoni għal raġuni teatrali, għal raġuni ta' kant?
Il-kastrati kienu magħrufin minn żmien l-antikità, fiż-żmien ir-Rumani, żmien l-Eġizzjani, però kellhom funzjoni totalment differenti. Bdew jitlu fil-dinja tat-teatru u tal-mużika l-iktar fil-seklu 16-500. Huwa kurjuż li il-perjodu meta l-kastrati kienu moda, in voga, jikkoinċidi kważi eżattament mal-preżenza tal-kavalliri f'Malta. Mill-1530 sal-Rivoluzzjoni Franċiża, sal-aħħar tas-seklu 18. U dan kien il-perjodu ta' fjoritura kbira mal-Ewropa kollha ta' din il-moda tal-kantanti kastrati. Malta dejjem kienet tasal tikka lura, però ma mhux il-bot wis. Jinsibt l-ewwel kantant kastrat Malta fl-1585. Kien il-Gran Mastru Verdal li kien ħobb il-mużika u li daħħal għall-ewwel darba f'Malta il-preżenza ta' mużiċisti waqt li kell. U kien jgħid li dawn ifakruh fl-anġli tas-sema u rrid li l-ikel Gran Mastru kien ikol waħdu. Rarissimu kien ikollu il-permess li jkol ma' ħadd ieħor. Kien ikollu dejjem mejda rrasu. Anke meta kien ikollu l-guests, l-oħrajn kienu jkunu fuq mejda separata, mhux fuq il-mejda miegħu. U Billi Verdal kien li hemm li ħobb l-affarijiet żbieħ. Ġab kastrat minn l-Italja. Ismu huwa jidhir li D'Angelo għandi x'imkien ismu u huwa l-ewwel wieħed nafu bih għaliex dan għamel petizzjoni li għadha teżisti fejn qal il-Gran Mastru qallu servejtek bi pjaċir kbir tal-ordni tiegħi għal ħafna snin, issa bdejt nikber nistax nieħu pensjoni, eċetera, eċetera, imma l-affarijiet umani. U nafu bih allura li kien dan D'Angelo li kien l-ewwel Pietro D'Angelo, li kellu laqam, il-laqam kien skalpello. Issa, jekku skalpello għaliex l-skalpello huwa l-odda favorita tal-kirurgi, l-skalpel, possibilment kienu jgħidulu skalpello għaliex kien għadda mill-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil-mil- kan kunjomu Angelo kien, Pietro Angelo. U il-detto skalpello. Jien qed nispekula l-skalpello forsi n-nies kienu jassoċawh ma' din operazzjoni.
F'dak il-każ hekk ma' żgur għandek x'taqsam għax jekk huwa skalpello għandu x'jaqsam mal-kastrat, impossibbli li jkun hemm il-kull jom jinteret, d-immaġina, ma' dika apparti.
Leba dak inċertament lama, x'kun jomu kien Angelo. U dan huwa l-ewwel wieħed. Wara jien sibt traċċa ta' almenu 30 oħra. 30 kastrat li kienu jkantaw Malta.
U kienu ma dejjem iġibu minn barra mill-Italja?
Il-kastrati kien fenomenu Taljan. Mhux vuol diri esklużivament, imma tista' tgħid 95% tal-kastrati kienu Taljani. Anzi, biex inkunu iktar eżatti mir-reġuni ta' Napli. Napli kellha industrija tal-kastrazzjoni.
Industrija?
Industrija fis-sens, pereżempju Voltaire jgħid li kienu jsiru 2000 operazzjoni fis-sena ta' kastrazzjoni ġo Napli. Għaliex? Kastrat li kellu suċċess kien il-pop star ta' kizmin. Kien jaqla flus enormi, kellu popolarità kbira, kellu following kbir.
Ġifri, mhux il-familja biss li ġifri.
Il-familja li kien jiġri huwa. Li meta il-ġenituri jinnutaw li t-tifel għandu vuċi sabiħa, intonat għandu attitudni għal-mużika. Miskin għalih, kien jgħaddu ħaċċott. Jgħaddu għant dan l-kliniċi klandestini, għax kien kollha klandestini.
Klandestini, mhux uffiċjali.
Il-kastrazzjoni kienet vjetata kemm il-liġi tal-istat u kemm il-Knisja. Il-Knisja. Issa, il-Knisja hemm fenomenu interessanti. Għaliex il-Knisja kienet tivjeta taħt pina ta' nub gravi li tikkastra tfal. Imma mbagħad il-kastrati l-aħjar minnhom kienet tixtieħu min. Għal-kappella sistina. Għal-knejjes kollha. Hemm rekord li f'ċertu moment, f'sena waħda, kien hemm almenu 200 kastrat ikkantaw fil-knejjes ta' Ruma. Ta' Ruma biss. Ta' Ruma biss. Però li kien jiġri huwa li ssir l-operazzjoni klandestina, it-tifel jiġi kastrat qabel il-pubertà għax ikk l-operazzjoni tagħmilha wara l-iżvilupp ma tmanda l-ebda effett, għandux tagħmilha eżattament qabel il-pubertà. U dat tifel mbagħad jiġi llanċat f'karriera ta' kant. Ovvjament tajbin nett kienu jkollhom suċċess ta' poter, ta' popolarità, ta' flus enormi. Per eżempju, Farinelli, Crescentini, Caffarelli, dawn saru miljonari, saru idoli tal-Ewropa. U Malta qatt ma kienna l-ismijiet il-kbar nett. Però kienu dejjem ta' kwalità tajba, kellhom l-scouts Napli u meta jinnutaw xi wieħed li prometti li mhux se jsir star imma li kien tajjeb kienu jġibuh Malta. Għandna records pjuttost dettaljati tal dawk li kienu jkantaw fil-knejjes, però l-istess nies li kienu jkantaw fil-knejjes kienu jkantaw anke fit-teatru jew fl-opra. U billi records kemm tal-katedral u kemm ta' San Juan huma miżmum intajjeb mentx tat-teatru m'hemm xejn records, allura rridu nisselfu l-informazzjoni mill-records ta' San Juan u mir-records tal-katedral. It-tnej dejjem kienu kollhom żewġ kastrati, soprano u alto. Kull dejjem.
Soprano alto.
Soprano u alto, u meta jkun hemm xi festività kbira, kienu jingħaqdu l-kappella ta' l-kappella kien jgħidula, l-ansambl mużikali, l-mużiċisti tal-istrumenti u tal-vuċi kienu jgħidu l-kappella u kienu jingħaqdu l-kappella ta' San Juan ma' tal-katedral biex ikollhom għall-okkażjoni tal-kbar.
L-idea tal-kastrati, ovvjament, in-nisa l-Italja. Kien hemm il-kantanti, ovvjament. Imma x'kienet l-idea li jkun hemm il-kastrat, hija vuċi li tilħaq noti iktar għolin, immaġinu x'hekk.
Il-kastrat kellu vuċi li llum laqas nimmaġinawha.
Għall-grazzja
t'Alla. Għall-grazzja t'Alla din il-moda spiċċat kompletament fuq il-kontinent mar-Rivoluzzjoni Franċiża. Spiċċat bħala legalment dejjem kienet il-projekta, imma wara l-Rivoluzzjoni Franċiża din ġiet konsiderata bħala frivola li tissakrifika raġel tirrendih inqas raġel biex is-sinjur jieħu qosbih. Allura f'dak il-każ ġiet band. Ruma ppersistit sa mit-sena ilu. Sa mit-sena ilu kienet fadal ftit mill-kastrat ix-xogħol. U lino hemm anke recording ta' wieħed minnhom ta' li llum nisimgħu strand x'kienu jsibulu sabiħ dan. Però irridu nkunu dan kien bniedem anzjan ħafna, ma kienx wieħed minn dawk il-famużi u il-recording huwa batut għaliex huwa tal-bidu net.
Aħna rna xilna nsibuh dan il-recording ovvjament il-ġurnata bil-mezz tal-internet tista' sibha affarijiet, mela hawnhekk nagħmlu pawsa biex nisimgħu lil dan. Niġu l-ura fil-program Teatru Miftuħ fejn smajna din il-vuċi stramba illi minħabba ma nafx kux minħabba il-recording Dr. Bonello jonkella inħabba l-vuċi tiegħu stess kważi kważi hija irritanti ta' dan l-aħħar wieħed, din hija l-vuċi tal-aħħar wieħed. Biss min-naħa l-oħra hija affaxxinanti kif naraw illi dawn il-kastrati kienu jsiru sinjuruni proprju għax għandhom vuċi partikolari, vuċi illi titla f'ċerti noti li ovvjament il-kantanti sinjuri nisama setaw xilħu. Imma fit-teatru il-kastrati kienu jkunu jispiċċaw ikantaw u bħala kompetizzjoni wkoll mal-kantanti nisa jew inkella kellhom klassi għalihom. Kif kienet is-soċjetà tat-teatru, kif tħares lehom, kif kienet qiegħda?
Jiddependi għaliex kien hemm ċerti soċjetajiet kulturi li ma kinux jippermettu nisa fuq il-palk. Allura il-preżenza ta' kastrat tispjega ruha għaliex nisa ma jitilgħux, allura jitilgħu l-kastrati li għandhom vuċi. Tista' tgħidilha femminili, però mhux korrett, għax hija unika, hija vuċi għalmenu mid-deskrizzjonijiet li tisma' li taqra ta' dak iż-żmien rave. Kienu jikkonsidrawhom bħala l-isbaħ ħaġa l-gisbaħ don talla lill-mużika. Dawn kienu nies bħal Farinelli li kienu nies ta' kultura mużikali kbira. Kellhom intonazzjoni perfetta, kienu nies ta' personalità qawwija u allura l-popolarità tifhimha. Però it-timbru tagħhom ma nistgħux verament nikkonċepuh. Meta sar il-film Farinelli biex ġabu vuċi li nimmaġinaw nispekulaw tixbaħ il dak ta' kastrati, kellhom jagħmlu operazzjoni fis-sens tifhimni x'ħażin. Li ġabu vuċi ta' raġel ta' tenur u ta' sopran. Soprano alto, ħafna mara. Il-rekordjawhom flimkien jew aħjar sar mix u mbagħad elettroniku biex ġabu vuċi li tiġbaħ dak li naħsbu.
Dak li naħsbu li kien, għax tal-Farinelli għax il-film rajtu wkoll, hija differenti minn ta' dan l-aħħar kastrat, dan l-aħħar kastrat il-vuċi tiegħu hija kif ukoll qed nispjega kważi irritanti. Il-waqt il-Farinelli le, Farinelli kienet pjaċevoli ħafna. Naħseb li iktar kienet viċin hekk nimmaġina.
Aktarx bid-deskrizzjoni li għandna huwa wisqiet viċin. Il-Farinelli, għalla voglio għam mix elettroniku, mhuwiex vuċi umana, u żewġ vuċijiet li ġew blendjati elettronikament. Naħsbu għalmenu mill-furur li kienu jagħmlu, għax furur letteralment, aħna llum ngħidu Rolling Stones u l-Beatles, dak iż-żmien kien Farinelli, kien Caffarelli, kien Crescentino.
Dawn l-ismijiet kienu l-popolari.
Dawn semmejt li kitlita l-iktar popolari li dawn saru miljonari u r-rejiet kienu jġildu għalihom biex ikollhom il-kant ta' dawn.
Uver dal-arna xi jiġi l-ewwel wieħed?
Ġab wieħed Malta li ma kienx famuż l-Ewropa, però ovvjament kien kompetenti biżejjed biex baqa' ħajtu kollha jaħdem.
Nafu allura dawn il-kantanti speċjali biex nsejħulhom hekk, x'kienet il-funzjoni tagħhom fit-teatru f'Malta? Għandna dokumentat xi ħaġa?
Dokumentat għandna li kull darba li fi spartit tal-opra issib soprano, iċ-ċans iżgħar kienu li dik il-parti kien ikanta kastrat. Bistri ħadha fuq granted li soprano kienet ekwivalenti għal kantant kastrat. L-idea ta' soprano mara ma kienetx mhux magħrufa, però il-maġġoranza kbira l-ispartiti kollha miktubin għall-soprano, il-mużiċist kellu f'moħħu li jkunu kantati minn sopran kastrat. Dik tista' tik idea ta' x'kienu r-rwol tagħhom. Ma kienx konċepibbli li kollok opra buffa jew serja jew traġika l-opri huma jew. Jew traġiċi, jew semi, jew buffi, jew kombinazzjoni ta' tnej, li ma jkunx hemm kastrat wieħed jew tnej almenu qed jieħdu parti fih. Eventwalment, kif għadna, il-moda spiċċat bir-Rivoluzzjoni Franċiża. Kienet ħaġa krudila ferm li din il-ġenituri.
Kif nista' nsaqsik, għandna idea kif kienet issir il-kastrazzjoni,
ovvjament
radio
nkunu. Noqogħdu ftit attenti
kif nispjegaw.
Hija ftit antipatika, però kien hemm tliet operazzjonijiet, kirurġija kollha kirurġija diffiċli.
U illegali teknikament.
U illegali. Waħda minnhom kienet radikali, ċuwe kienu jneħħu kompletament l-organu tar-raġel, kompletament. U dak allura jirrendi lir-raġel ewnuku Ewnuku tfisser raġel li ġi kastrat radikalment.
Fil-fatt, l-ewnuki s-sibom f-żmin il-Romani,
u f-żmin il-Torok, kellom il-serraglio, per eżempju, kien dejjem fidej ewnuki.
U naħseb anke f-żmin l-Eġizzjan, naħseb hemm hekk dit
li dejjem. Hemm ukoll, però l-iktar li kienu jintużaw mill-Torok, l-Ottomani, l-Ottomani ir-regola kienet li l-ħarem kien dejjem guarded. Li kien dejjem fidej
l-ewnuk, ovvjament.
Raġuni kien ġara fej wet.
Ovvjament, nżbegawa.
Issa dak l-ewwel wieħed. It-tieni waħda din.
Operazzjoni xek.
Din kien tant radikali u dak iż-żmien ma ninsewx, lakin hemm anestetiku. Volli li kollox kien isir buġe enormi. Laqas kien hemm antisettiku. Ċoe l-infezzjonijiet kienu wara operazzjoni kemm iktar ċans li tmut. Bl-infezzjoni milli bil-marda li operaw
fija.
Mela, dik kienet waħda li eventualment ma baqgħet popolari. It-tieni waħda kienet rimozzjoni tat-testikoli biss. It-tielet waħda kienet inqas invażiva nett li kienet li jorbtu it-tubi interni. U dawn it-tlieta kienu jġibu basta tagħmilhom qabel il-pubertà u jġibu l-istess riżultat.
Fuq dak il-kumet ta' min nawnek, nagħmlu daqsxejn. Pawsa ta' mużika. Niġu l-ura fil-programm. Teatru miftuħ għedin nitkellmu ma' dr. Giovanni Bonello dwar it-teatru, ma d-darba għedin nitkellmu dwar xi ħaġa speċifikissima li għedin naraw u nħarsu lejn l-idea tal-kastrati fit-teatru. Dr. Bonello, kien hemm xi żmien partikolari, kien hemm xi aneddoti li nafu bihom fl-istorja li l-kastrati fit-teatru f'Malta din nitkellmu, ovvjament min jaf xi stejjer hemm mal-Ewropa kollha, ma f'Malta x'kienet l-att soċjali tagħhom barra li huma popolari, għax dik hija l-interessanti, popolari ma kienu jkunu popolari mal-kavallieri u mal-Maltin ukoll. Kif kienu jħissu lejhom?
Sfortunatament m'għandniex rekord wis fuq ir-reazzjoni t-Maltin. Nafu li kien hemm żewġ kastrati eċċezzjonalment li tista' tgħidilhom Maltin sa ċertu punt. Kien hemm wieħed li kien Giuseppe Falzon.
Sewa, Malti dak.
Min tal-aħħar nett kien sfortunat ferm, kien dejjem jitkarrab li jiġi hemm ħafna petizzjoni tiegħu fejn jitlob li jiġi assunt San Juan anke temporanjament. Anke għaliex il-kontralti ma staw ċisibu kontralto Napli, allura dejjem kien jittallab liħu il-post tiegħu. U l-uniku wieħed kunjom Malti. Però hemm Malti ieħor, ċoj nistgħu ngħidulu Malti għax missieru kien Franċiż, kien negozjant Franċiż li stet hija Malta fil-bidunetta ngħidu fis-seklu 16. U kellu dat-tifel li kien Giovanni Ristro jew Sistro li sar famus l-Ewropa. Dan kien il-kantant favorit. Tal-imperatur tal-Holy Roman Emperor. Kien il-kantant, kien kanta bil-Malti, anke kien hemm xi huwa recorded li kultant l-imperatur kien jitolbu biex ikanta in lingwa moreska wol diri bil-Malti. U li kien favorit, kien show off meta jkellu distinguished visitors, l-imperatur. Kien isejjeħ il-Giovanni Ristro biex kanta.
Ma u kien joqgħod hemmhekk?
Jo, kien joqgħod il-Ġermanja.
Ġi kastrat Malta le?
Le, Malta m'għandna l-ebda rekord li għaġġew ġi kastrat.
Ġifier anke l-Malti li hu Falzon, ġi kastrat barra minn Malta, ma nafux.
M'għandniex rekord.
M'għandniex rekord.
Però aħna nafu li kważi l-kastrazzjoni kollha kienu jsiru Napli jew fid-dintorni ta' Napli. Voldi aktarx li anke dan kien hekk. Però da Sistro kien għamel reputazzjoni ta' kantant eċċellenti, però mbagħad l-imperatur xebbgħu. Għax kien kapriċċuż, kien ta' ħajja diżordinata u eventualment kellu jaħrab, letteralment jaħrab mill-korti tal-imperatur, U aktarx li raġa ġi Malta, għax imbagħad insibuh qed ikanta l-katedral. Imma dinja kurjuża li dal-kastrati forsi imħabba liġi psikoloġika tal-kompensazzjoni, ħafna minnhom kellhom ħajja depoxxata mill-iżjed. Kienet moda għall-nisa tal-moda li kollhom amanti kastrat. Ħafna, ħafna, ħafna.
Amanti kastrat?
Iva, imma kastrat.
Imma
li kun mhux ewnuku, mhux ewnuku kastrat. Voldi ma jistax jirriproduċi.
Sewa, sewa.
Però jista jifunzjona bħala raġel ukoll. U ħafna minnhom kellhom reputazzjoni kera. Anke Malta, Kaljola li kien kiteb memori fuq Malta, għandu klim tal-isprezz kbir għall-kantanti kastrati. Jgħid dawn huma nies tabla integrità, jgħid huma nies li ma tistax toqgħod fuqhom, huma diżunur għas-soċjetà, fil-fatt jagħmel pan fuq il-kelma x'dawk ngħidulhom virtuosi. X'tarawlhom virtuosi l-dak tip ta' nies jgħid. U da mhux Malta biss, anke barra minn Malta ħafna minnhom, ma tistax tiġġeneralizza, ħafna minnhom kellhom reputazzjoni ħażina. Li kienu nies u jien attribwiha
għad-depuxxati,
jien attribwiha għal-liġi ta' kompensazzjoni li jekk inti psikoloġikament tħoss li m'intix raġel biżejjed, allura trid tikkompensa billi teżaġera naħa l-oħra. Dak hija possibilità li jista. Il-kastrati kienu popolari fl-Ewropa kollha, l-Ingilterra kważi kollha Taljani, l-Ingilterra, Spanja, il-Germania, il-pajjiżi tal-Est, Russja. Il-kastrat italjani kienu popolarissimi. Li Franza. Franza, għal xi raġuni li mhux faċli tispjega, qatt ma kienu popolari. Franza kienu mistmerrin, mhux m'hemmx preżenza ta' kastrat, għax kien hemm ukoll. Però mentri kienu jiddominaw il-palk u l-Knisja fi Spanja, fl-Italja, fil-Germania u l-Ingilterra u l-pajjiżi Skandinavi, fi Franza hemm dejjem kienu second division il-kastrati. Għal xi raġunijiet li forsi ma nafx nispjegaj. Huwa interessanti li waqt li l-Ewropa kollha kienet tidolizzhom, Franza kienu dejjem imwarbin.
F'Malta, ġifieri nafu li kellna xi 30 kastrat u x'hekk.
Interrompik, jien sibt 30, forsi kien hemm iżjed. Fil-fatt, dawk li mhux imniżlin jew li ma sibthomx, ma nistax ninniskrihom, però dawn bissimhom ukoll jomhom u fejn kienu jaħdmu meta ġew Malta sibt 30.
U dejjem ġabhom il-Gramastru l-immaġina.
Jew il-katedral.
Jew il-katedral.
Yes, għax dawk kienu żewġ sources kbar ta' time peak għall-kastrati.
Ġifieri x-xogħol tagħhom kien ikun parti fil- fil-Knisja xek. U mbagħad wara jiġu mis-selfa mill-impreżarju teatrali kif kienet taħdem?
Ma nafux wisfu. Aħna nafu li l-opra, differentement mill-kummidi, kienu kważi dejjem professjonisti jiġu bin minn barra. U li kienu jiġu kumpanija sħiħa minn barra, mill-Italja. Mentri fil-teatru, fil-palk, normali, u li kummidi u drammi, ħafna drabi kienu kienu Maltin. Ew kavalliri, jew Maltin. Jieħdu parti. Amateurs. Mhux professjonisti. Kien hemm anke professjonisti ġieli ġew kumpaniji minn barra ta' professjonisti. Però l-opra kienet kważi dejjem minn professjonisti Taljani. Li wieħed jassumi li kienu jġibu allura l-kantanti tagħhom.
U l-orkestra l-immaġin.
U l-orkestri tagħhom. Kif għadu jisir sal-lum, meta diġi staġun tal-opra. Mill-Italja għanna zammina tradizjoni li għanna l-opra kważi dejjem importanti għam. Mill-Italja, partikolarment minn Napli fejn kellhom skola kbira ta' opra. U dawn allura kienu jġibu tagħhom. Però hemm indikazzjoni li anke il-kastrat li kienu jaħdmu jew ma' San Ġwan jew ma' l-Katedral tal-Imdina, ġi li kienu jagħmlu anke performances laiċi, laika fis-sens ta' mhux reliġjużi. Dawn kienu nies ittrejnjati, ħafna minnhom kienu mużiċisti ta' training kbira, imma u sempliċement għaliex issirlek l-operazzjoni kirurġika sa' ser kantant, dawn kellhom skola diversi skejjer rivali Napli fejn kienu jgħallmuhom il-kant. Bigwej, għax il-kant mhux sempliċement dak li natura tik, natura tik vuċi tajba, però jekk kumbat ma titrejnjajiex,
ma taxrajs,
allura timkien. Mentri dawn huwa magħruf li l-iskejjel ta' Napli kienu rigorużi ħafna fit-training tal-vuċi. u għammenu dak li sajt n-insipin, il-kastrati Maltin għwazi kolla ġew minn Napli u mill-inħawi ta' Napli.
Biex, ovvjament il-ħin għaddi ma lajra suġġett veru interessanti, biex nalqu, l-unika kastrat li għanna bisa Malti kien Falzona. X'indikazzjoni għanna li dina il-sar ek minħabba l-familja kif kienet tkun?
Dejjem kienet tkun il-familja. Dan li kien jiġri. Aċċennajt biha però nistgħu kif trid iżżid. Jekk il-familja kienet tinnota li t-tifel huwa dotat mużikalment huwa
voċi
sabiħa, kienu jieħdu tal-klinika klandestina, jagħmlu l-operazzjoni, jibatuh jitgħallem ikanta. Meta jiġi biex jimpjega ruħu, kien hemm dejjem billi kien projbit li jgħidu li dan accident, dan gidmu l-kelb, da waqa' weġġa, u li dejjem kien hemm dawn l-iskużi li kulħadd kien jala għajneh. Issa ta' Falzon ma nafux, però il-pattern kien dan li qed ngħidu issa. Il-ġenituri jinnutaw li għandu vuċi sabiħa, jgħidu dan għandu futur. Jekk nikkastraw sa jkun wieħed mill-gbarnet,
ħajkun sinjur,
ħajkun. U għamlu l-operazzjoni. Ovvjament, billi kien hemm eluf, xut minnhom marru tajb ħafna, oħrajn kellhom ħajja medjokri u dan bħal Falzon jidher li ma kienx ħajtu ma kienet suċċess. Għaliex kull ma nafu fuq huwa meta qed jittallab letteralment umilment jitlob lil San Ġwan biex isibu lu x-xogħol, biex ikanta f'lokat ieħor, ikanta
x'ġana, għamet il-biċċa xogħol, għamlulu il-biċċa xogħol u xorta ma kellux ix-xogħol.
Ma kellux. Jekk Voltaire għandu raġun u l-jidher li kellu raġun, 2000 fis-sena kien
jkun.
Allura ma kienx hemm market għalihom. Ma kienx hemm possibilità li jsibu x-xogħol kollha kemm huma. Ekku.
Fuq dawn il-kummenti illum wasalna biex nagħlqu programm ieħor fuq it-teatru. Xi ħaġa suġġett kompletament differenti mit-teatru li nitkellmu fuq huma suġġett interessantissimu. Il-kastrati. Dr. Giovanni Bonello, jiena Lino Farrugia, insalmulek u nirringrazzjawk ta' din l-informazzjoni.
Grazzi lilek.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġrajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.